السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. حقيقة صفة جيما زنمتحقي الله سبحانه وتعالى أبايتنا محميدي نتنتاك مغفرة كواك نوانغوفو بيا تنجلين لكواك كتوكانا نشار نفس زيتو نوبايا ومتنريتو علي أنغوزونا الله هو يوامي أنغوكا نوالها بانا وكمبتيزا na aliyeachwa katika upotevu huyo amepotea na wala hapana kumuongoza. Nasharilia kwamba hapana mola anastahili kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ambaye hana mshirika. Pia nasharilia kwa Muhammad sala na salamu za Allah ziwe juu yake, ni mjumbe wa Allah na mtume wake. Allah anasema, enyi mloamini mcheni Allah, ukweli wa kumcha na msife wa ila mfe mkiwa ni Waislamu. Enyi watu mcheni Allah ambaye amekuumbeni kutokana na nafsi moja na akaiumbia nafsi hiyo mwenzie na akaeneza wanamume wengi na wanawake wengi kupitia nafsi hizo. Kwa hivyo mcheni Allah tabaraka wa taala, ambaye yeye kwa ajili yake muombana na kupeana, na muogope kukata udugu. Hakika ye Allah ni mlinzi juu yenu. Enyi watu mcheni Allah na mseme maneno, enyi mloamini mcheni Allah na mseme maneno ya sasa. Fanya hivyo, Allah atakutengezeeni matendo yenu na atakusameheni madhambi yenu. Na mwenye kumtii Allah tabaraka wa taala na mtume wake, kwa hakika huyo ndiye aliyefaulu kufaulu kulikokuwa kukubwa. Amma baad, hakika ya mazungumzo ya kweli ni mazungumzo ya kitabu cha Allah mtukufu, na mwongozo bora ni mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na ubayo wa mambo katika dini ni yale mapya, na kila jipya katika dini ni uzushi, na uzushi ni sababu ya mtu kuingia katika moto wa jahannam. Ibadallah, waja wa Allah, usikum wa usi nafsi bitakwa Allahi azza wa jal, falakad faza almuttaqun. Na kusieni pia kuyusia nafsi yangu, yesu alazima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani umefaulu na kufanikiwa kwenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Na suala kumcha Allah jalla fi ula ni kitendo cha kuwa tayari kufuata yale anayokuagiza lakini pia kuyaepuka yale ambayo kwamba amekukataza. Waalamu anna min taqwahu, nafahamuni kwamba miongoni mwa kumcha Allah jalla fi'ula almubadaratu ila haji baitihi alharam, ni kufanya haraka kwenda kufanya haji, kuizuru nyumba tukufu ya Allah tabaraka wa taala iliyoko katika mji wa Makka. Imtithalan li amrihi, kwa ajili ya kutekeleza amri yake Allah, wa ta'dhima li jalalihi, na kwa ajili ya kuheshimu utukufu wake Allah. Wa ihsana li anfusikum, lakini pia ni hisani kwa ajili ya nafsi zenu wenyewe. Wa rif'atan li darajatikum, na kwa ajili ya kunyanyua daraja zenu. Wa adatun lima wajab, na ni kutekeleza kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekiwajibisha. Fa innahu taala qad awjaba alaykum alhajj wa faradahu fi kitabihi alaziz fa qala walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Hakika yeye Allah tabaraka wa taala amewajibisha juu yenu na kufaradhisha katika kitabu chake ibada ya hajj pale aliposema walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Allah ameamrisha, amewaamrisha watu kuhiji nyumba tukufu kwa yule mwenye uwezo wa kwenda njia hiyo. Wasaha anna nabiyakum sallallahu alayhi wa sallama waqafa khatiban fi an-nas, na imesihi kwamba mtume wenu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisimama akiwahutubia watu akasema, faqala lahum, akasema kuambia, ayuha an-nasu, enyi watu, qad faradallahu alaykum al-hajja fahujju, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu yenu hija, basi nendeni mkafanye haji. Na hakika miongoni mwa dalili za Allah subhanahu wa ta'ala katika kutukirimu sisi na kuturehamu rehma ile kubwa na kutufadhili fadhila zilizo kubwa na kutuneemesha katika mlango wa haji ni mambo haya yafuatayo. Moja, Allah azza wa jalla amefaradhisha haji, kuhiji nyumba yake tukufu na kuifanya kuwa ni moja miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Na hapa tunafanya tambihi kwamba kuna watu ambao si Waislamu wanaandika kwenye mabango hija ya kweli ipo Kigoma, hakuna haji Kigoma. Lakini pia kuna ambao hao sio Waislamu kabisa na wanajitangaza kwamba wao sio Waislamu, wanasema kwamba hija ya kweli ipo Kigoma, wakiwa na tamasha lao wapi wanasema hija ya kweli ipo huko, alhasi kwamba wao hija yao inahamahama kutoka huku kwenda kule. Lakini pia kuna ambao wanajinasibisha na Uislamu, wana hija ya kuhiji makaburi. Hiyo si haji, huo ni ushirikina, bali haji ipo katika mji wa Makka al-Mukarram na ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema bunya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Shahadati an la ilaha illa Allah, ni kukiri mtu kwa moyo wake na kutamka kwa ulimi wake ya kwamba hapana mola anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah tabaraka wa taala, na kwamba Muhammad ni mja wa Allah na mjumbe wake, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, wa iqami salah, na kusimamisha swala tano, wa itai zakati, na kutoa zaka, wa haji albayti, na kuhiji nyumba tukufu, wa sawmi ramadhana, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa fadhila na neema alizotuneemesha Allah tabaraka wa taala katika ibada ya haji ni kwamba yeye subhanahu wa taala lam yujib alhajj alaykum fil umri illa marratan wahidatan faqat, hakukuwajibishieni ibada ya haji katika umri isipokuwa mara moja tu. Umri mzima ndio fardhi kwako kutekeleza haji, si kwamba kila mwaka lazima wewe ikiwa una pesa za kufika huko kwamba lazima wewe ndio ukafanye haji. La, ni mara moja katika umri mzima, hiyo ndio fardhi. Ama zitakazofanyika baada ya hapo, utakazozifanya baada ya hapo, hiyo ni sunna, na malipo yake ni kama yale yale ya kwenye ile ya kwanza ya fardhi katika umri. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ya ayuha nnasu kutiba alaykumul hajj, enyi watu imefaradhishwa juu yenu hija. Faqama al-Aqra ibn Habis, sahaba huyu adhamu iradhi, akasimama. Faqala, akasema kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, afi kulli amin ya Rasulullah, je, huku kuhiji ambako umesema kwamba Allah ametufaradhishia, je, ni kila mwaka? Faqala, Mtume wa Allah akasema, lau kultuha la wajaba, lau ningalisema kwamba ndiyo ni kila mwaka, basi ingewajibika kila mwaka watu kwenda haji, yani iwe ni fardhi kila mwaka kwenda haji kama ilivyo fardhi kuswali swala tano kila siku. Walau wajaba lam taf'alu biha, na lau ingeliwajibisha msingefanya. Walam tastati'u an taf'alu biha, na kama msingeweza kufanya hivyo kwamba kila mwaka wewe kwenda haji, msingeweza. Alhajju marratan, alhajju marra, Mtume sallam akasema kwamba hija ni mara moja katika umri. Fama zada fahuwa tatawu'un, takawazidi hiyo ni sunna. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, katika kuonesha fadhila na neema za haji, akasema, man hajja hadha albayta, atakaye hiji hii nyumba tukufu, yani mtu kafanya haji katika baiti haram, falam yarfath, khalafu katika haji yake asifanye machafu, walam yafsuk, na asifanye uovu wa aina yoyote, rajaa ka yawmin waladathu ummu, atarejea mtu nyumbani kwake, mjini kwake, kama siku ile alivyozaliwa na mama yake, yani kwamba atarejea mtu hali ya kuwa hana dhambi hata moja, kama alivyozaliwa siku ile na mamake akiwa hana dhambi, msafi kabisa. Jambo jingine ni kwamba Allah tabaraka wa taala amejalia haji kuwa ni miongoni mwa sababu za kuachwa huru na moto wa jahannam, haithu sahha anna رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لبسيه كما بمتوم صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار. Hapana siku ambayo kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hukithirisha kuwaacha waja wake huru na moto wa jahannam, min yaumi arafata, kuliko siku ya arafa. Yani ile mwezi tisa katika Dhulhijja, mwezi ambao huko mbele yetu, wakiwa mahujaji wanasimama katika viwanja vya arafa, hakuna siku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala huwaacha huru waja wake na moto wa jahannama kama anavyowaacha huru katika siku hii. Kwa hiyo inaonyesha fadhila na neema kubwa ambayo kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameiweka katika ibada ya hajj. Katika khair na neema ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ameziweka katika haji, anna alhajj fi dhamani rabbih subhanahu, kwamba hajj, yule anayekwenda hija, huyo katika dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu thabata an abi hurairah radhiyallahu anhu, pale pothibiti kwa abi hurairah Allah muiradhi, qala amesema, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathatu fi dhamani llahi azza wa jalla, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba watu watatu wako katika dhamana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Rajulun kharaja min baitihi ila masjidin min masajidillah, mtu wa kwanza ni aliyetoka nyumbani kwake kuelekea msikitini miongoni mwa misikiti ya Allah tabaraka wa ta'ala. Yani hizi sala ambazo tunaswali kila siku mara tano tukielekea misikitini, wakati unatoka nyumbani kwako wewe ukielekea msikitini, basi wewe uko katika dhamana ya Allah tabaraka wa ta'ala, uko katika ulinzi maalumu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah, mtu wa pili ni yule aliyetoka kwenda kufanya jihad katika njia ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa rajulun kharaja hajjan, na mtu wa tatu katika watu ambao wako katika dhamana ya Allah tabaraka wa ta'ala ni yule aliyetoka kwenda haji. فماذا نريد بعد هذا الفضل من فضل, ni fadhila zipi tunazitaka baada ya fadhila kama hizi, ni ikramu ipi tunaoitaka baada ya ikramu kama hii ya Allah, twataka ujira upi baada ya ujira huu aliotangaza Allah tabaraka wa ta'ala katika haji, kwamba mtu akienda haji na ikawa akaepukana na yale ambayo yamekatazwa yasifanywe katika haji, basi hurejea mjini kwake, nyumbani kwake, akiwa kama siku ile alivyozaliwa na mamake, ni kwamba hana dhambi. Kuhini huu ni ujira uliokuwa mkubwa. A'udhu billahi minashaitani rajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين, وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد, فيا أيها الناس, ماذا ينتظر من لم يحج فريضته بعد أن سمع هذه الأحاديث النبوية؟ Enyi watu, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kuzitaka sala na amani zimwendee mtume Muhammad, yeye na ali zake na masahaba zake, ni kipi anachokisubiri yule ambaye hajafanya haji baada ya kusikia hadithi hizi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? anasubiri nini yule aliyemiliki uwezo wa kufika huko? Ayantadhiru an yafja'ahu al-maut wa huwa lam yu'addi faridatahu ba'd. Hivi anasubiri kujiwa na mauti ghafla naye hajatekeleza fardhi hii aliyofaradhishiwa? Am yantadhiru hatta yubtala bimaradin au kibarin yuq'adanihi fala yastati'u al-hirak. Au anasubiri ajaribiwe na maradhi au afikie ukongwe kiasi ukongwe ule utamkalisha chini, au viwili hivi vitamkalisha chini asiweze kutaharak? Am yantadhiru al-faqra, au anasubiri ufakiri? Walhajata ba'da wujudi an-nafaqati wal-mal, au anasubiri ufakiri, au anasubiri kupatwa na matatizo ambayo yatamkipu bize yatumie zile mali kwa ajili ya kusevu tatizo, baada ya kuwa yeye ana mali wasaa uko halafu huendi, utakuwa husubiri wala unasubiri moja kati ya haya? Alam yasma qawla rabbih jalla wa ala, hakusikia kauli ya Allah Mola wake mlezi akimwambia yeye na wengine akisema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni fanyeni haraka kuendea msamaha wa Mola wenu mlezi. Wa jannatin, na kuikimbilia janna, arduha as-samawati wal ardu, ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi, uiddat lilmuttaqin, ambavyo vimeandaliwa kwa ajili, imeandaliwa hiyo janna kwa ajili ya wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Kama tumesoma kwanza kwamba miongoni mwa kumcha Allah jalla fi'ula ni ibada ya haji. والامتثال بأمر الله تعالى بالمسارع إلى المغفرة والجنة إنما يكون بالمبادرة والعجلة إلى الطاعات من فرائض ومستحبات قبل نزول الموت. نا كتكليزا أمر ذا الله تبارك وتعالى نكوزي كمبلية كمبلية مسامها واكي كمبلية بيبوياكي الله تبارك وتعالى kunakuwa kwa kuharakia kwenye kutekeleza toa yake na kutekeleza zile faraid alizofaradhisha juu yako na yale ambayo aliyoyapendekeza mustahabbat. Na kwa bahati mbaya Waislamu wengi tumekuwa jambo la mustahabu, jambo la sunna, watu wanalidogesha sana, sawa sawa ziwe ni sunanul wajiba au sunanul mustahaba, watu wanadogesha sana hii sunna. Masahaba hawakuwa hivyo, wao walikuwa kila la mtume wanafanya hima kulitekeleza kadiri wanavyoweza kufanya. Kwa hivyo kuikimbilia janna, kimbilia msamaha wa Allah tabaraka wa taala, unakuwa ni katika kufanya taa na kutekeleza faraid na yale ambayo ameyaradhibisha Allah tabaraka wa taala kabla ya kifo. Na kufikiwa na ajali, jambo hilo linatakiwa lifanywe kabla ya kupatikana na vikwazo vya mtu kuweza kuyaendea mambo kama vile maradhi au ukongwe au mtu tiwa jela au fitna miongoni mwa fitan au kutokea vita katika mji au kutokezewa na jambo la kukushughulisha. Yaani muda ambao uko na faragha, una wasaa wa kufanya, huo ndio wasaa wa kufanya taa. usisubiri kwamba mimi bado kijana nitafanya nikifika miaka kadhaa. Nani anakupa guarantee ya kuwa unafika hiyo miaka? Hujaona wagonjwa wakikaa miaka kadhaa ndani halafu walio wazima wanakufa tunawazika? Hujawaona wazee wamebaki vijana wanakufa, tena wapengine wadogo kuliko hata wewe? Kwa hii ni fursa yako wewe kutekeleza taa, na yule ambaye anafanya taa katika hali ya ujana, huyu amedhaminiwa kivuli katika vivuli vya Allah tabaraka, kivuli cha Allah tabaraka wa taala, siku ambayo kutakuwa hakuna kivuli cha yote isipokuwa kivuli cha Allah tabaraka wa taala. Hakutokuwa mtu ana mwavuli wake au ana mahala pake na yeye amejenga kwamba watu sare, hakuna kivuli cha Allah. Sasa moja katika watu saba ambao Allah amedhamini kukipata kivuli chake siku hiyo ni shabu nashaa fi ibadati Allah, ni kijana aliyekulia katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Sasa usipoteze fursa wewe ya kuwa ati na ngoja nifike midamida, nikifika umri kadhaa. Nani anakupa dhamana ya kuwa wewe unafika umri huo? Hakuna dhamana hiyo. Wakad thabata an Nughaym ibn Qais rahimahullah, mwanachuoni huyu Allah mrehemu akiitwa Nughaym ibn Qais, imethibiti kwamba annahu qala mubayyinan lana hala salafina salih, kwamba alisema kutubainishia hali ya salafuna salih, wema waliotangulia, masahaba na tabi'in, Allah wawirathi. Na hapa nataka tuwe tambihi kwamba kuna baadhi ya watu ima wanapotosha makusudi au ni kwamba hawajui. Wanasema siku za nyuma wakijiita Ansar Sunna, leo wamekuwa wanajiita maswahaba. Maanake salafu ni maswahaba. Nilikwambia nani kwamba salafu, yani mtu akiwa salafi basi ni amejiita sahaba? Hivi unaposema kwamba mimi ni Shafi'i, manake wewe ndio Muhammad bin Idris Shafi? Sasa yani wewe unajinasibisha katika kifikhi, katika fikhi ya Imam Ash-Shafi, na haina maana kwamba wewe sasa ndio umekuwa Imam Shafi. Hapana. Kwa tunaposema hawa ni salaf, hawa ni masalafi au ni salafiyu katika lugha ya Kiarabu, maana yake huyu anajilazimisha kufuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama walivyofahamu as-salafu salih ambao ni masahaba na tabiina waliowafuatia masahaba kwa wema. Kwa hiyo Nughaym ibn Qais anatueleza hali ya as-salaf namna walivyokuwa. Anasema kunna natawa'adhu fi awwal al-islam bi arba'i kulluna kunna naqul, kwamba kunna natawa'adhu, tulikuwa tukipeana mauidha mwanzoni mwa Uislamu, kwamba as-salaf masahaba walikuwa wakipeana mauidha katika mambo manne. Kunna naqulu, asema masahaba walikuwa wakisema, i'mal fi shababika likibarika, fanya kazi katika ujana wako kwa ajili ya manufaa ya uzeeni, uzeeni kwako. Yani ukibahatika wewe kufika uzeeni, basi iwe huku wakati ni kijana unafanya shughuli hii. Kidogo inazingatiwa kidunia sana, kwamba mtu anasema fainali uzeeni, kidunia inaeleweka sana hii, lakini kiakhira haieleweki kwa watu wengi. Kiakhira mtu anajiona kwamba mimi ni kijana au ni kadha, mimi nina maguvu na nini. Hakuna kwamba ukiwa na nguvu au ukiwa na afya sana eti ndio una guarantee ya kuishi miaka mingi. Hakuna hicho kitu. Lakini pia mara nyingi vile unavyoishi ndivyo utakavyokufa. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Utamkuta mtu kwa sababu ya maisha mabaya aliyokuwa anaishi kidini, hata yuko katika firashul maut, anaumwa kiasi kwamba anajikatia tamaa, hatubu, asema kwamba nikipona bana nitatubu. Haujatubu bado. Tubu sasa hivi, nafasi hiyo unayo. Lakini kinachokukosesha hii ni kwa sababu wewe ulivyoishi hukuishi hivyo. Unahisi kwamba hapa haiwezi kukubalika mpaka niwe na afya njema, nimepona nitakuwa na ukipona tena narudi katika yale yale. A'adhanallahu min dhalik. Kwa salaf walikuwa wakihusiana mambo mema, wakihusiana katika mambo manne, wanapeana mauidha kwamba fanya kazi katika shababa yako, ujana wako, kwa ajili ya uzee wako. Kuna ibada ukifika umri huwezi, kuna nukta vipengele kadhaa katika swala utakuwa huviwezi kuvifanya, rukuu itakuwa haiwezekani, sijida itakuwa ni tatizo, kukaa pia hata kwenye busati itakuwa ni ngumu, utabidi upate kiti ukalie. Sasa hiyo ni shida. Sasa kama haukuishi katika ibada hii, pia huwa unaacha, unasema hapana, tayari unajikatia tamaa na hatimaye unakufa vibaya. Kwa kitakachokuwezesha wewe kufika salama mbele za Allah tabaraka wa taala na kufariki ukiwa katika khair ni kudumu na ibada toka ukiwa kijana. Walikuwepo vijana, kijana si wewe sasa hivi, la, walikuwepo vijana masahaba, sio kama masahaba wote walikuwa wazee, la, walikuwepo vijana wakina Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, hawa ni vijana walikuwa, Amr ibn Mus'ab ibn Umair, hawa walikuwa ni vijana, lakini walikuwa katika taa ya Allah na wengineo katika masahaba. Kwa wakipeana mauidha kwamba fanya kazi katika ujana wako kwa ajili ya uzee wako. Na hapa haikusudi dunia, inakusudiwa sana hapo akhira. Lakini pia ukatazi kufanya kazi, hilo ndio linalotakiwa. Fanya kazi ya kidunia kwa ajili ya kupata dunia huko akhira, huko kwa ajili ya kupata dunia uzeeni. Lakini pia fanya amalu salih ili uzeeni, yale yaliyokushinda ukiwa wakati ukiwa nafanya ujanani, uzeeni sasa yamekushinda, bado unaandikiwa yale, kwa sababu kuna kitu tu kimekuzuia na mwenyewe Allah ndiye aliyekiweka. Kisha sema wa'amal fi faraghika li shughlik, nafanya kazi wakati una wasaa, muda unao kwa ajili ya mambo yatakayokuja kukushughulisha baadaye. Wa'amal fi sihhatika li saqamik, nafanya amalu salih ukiwa katika afya njema kwa ajili ya maradhi yako. Ukifika katika hali ya maradhi na wewe wakati wa siha ulikuwa na amalu salih, sasa maradhi yamekuzuia, zile thawabu uliokuwa unapata katika kutenda amalu salih bado utapewa mpaka huku. Kisha sema la hijjatun ahujjuha, kisha sema wa'amal fi hayatika limauti, fanya kazi utumie uhai wako huu sasa ulipo, sawa, kwa ajili ya mauti yako. Falhadhar alhadhar ibadallah, tutahadhari yenye waja wa Allah min atakasun ala da'i faridati alhajji, na kufanya uzembe wa kutekeleza fardhi ya haji مع وجود الصحة والعافية pamoja na kuwepo siha na afya wa husul almasirati fi rizqi wa tawafur alamn fi tariq. Usifanye uzembe wa kuiendea ibada ya haji muda kwamba afya unayo, uwezekano wa kuenda njia hiyo unayo, riziki iko, usalama njiani upo. Nimethibiti kwa Umar ibn Khattab, Allah mwiradhi, anasema liyamut yahudiya na unasrania, na afe mtu akiwa ni yahudi au mnasara, rajulun mata wa lam yahajj, mtu aliyekufa na hali ya kuwa uwezo wa kufanya haji anao, halafu akafa hakufanya haji. Umar ibn Khattab anasema mtu huyo na afe akiwa ni yahudi au nasara, kuikuonesha uzito wa nguzo hii ya haji. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Allahumma ani sahabati al-kiram anna ma'hum bi'afika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'a ad-din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Aqimu salatakum.